Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 18. decembar, vijesti dana. Protest budžetskih korisnika u Hercegovini, prekinut štrajk u ArcelorMittalu Zenica. Osumnjičenim za genocid kod Zvornika određen kućni pritvor. Sud Bosne i Hercegovine odbio zahtjev odbrane Milorada Dodika za odlaganjem ročišta. Human Rights Watch optužio Izrael za ratni zločin izgladnjivanja Gaze. Prvi put pomoć UN-a ušla je u Gazu direktno iz Izraela. Posmatračka misija CRTA ocijenila da rezultati izbora u Beogradu ne održavaju volju građana. Kremlj pozdravi uspjeh Srpske napredne stranke na izborima u Srbiji. Ekspertkinja UN-a zabrinuta zbog prisilnog nestanka ruskog opozicionog lidera Alekseja Navalnog. Čileanci odbacili tekst ustava koji je trebao zamijeniti onaj iz vremena Pinočea. U gradovima širom Bosne vazduh danas nezdrav za stanovništvo. Najzagađeniji Tešanj, Bihać i Sarajevo. Vrijeme sutra sunčano. Dnevne temperature od 8 do 14, na jugu do 16 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte. Danas je Međunarodni dan migranata, a u 30 godina pravila i sistemi su se promijenili i danas recimo u Njemačkoj živi 13 miliona ljudi sa migrantskom pozadinom. Meho Travljanin, Bosanac koji danas živi u Njemačkoj, o svom iskustvu kaže.
Sad se osjećam dio društva, pazite, to biti dio društva je velika stvar. Jesam i Njemac, i Bosanac, i Evropljanin i...
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Više stotina članova sindikata koji okupljaju budžetske korisnike Hercegovačko-neretvanskog kantona održali su danas dvosatni štrajk upozorenja, protestnu šetnju te skup pred zgradom vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona u centru Mostara. Traže povećanje plata te isplatu jednokratne naknade, optužujući vladu da obmanjuje javnost izjavama da novca u budžetu nema. Najavili su i održavanje generalnog štrajka ako ne bude reakcije iz vlade HNK. Informiše Mirsad Behram.
U razgovorima sa predstavnicima vlade HN kantona proteklih dana nije bilo nikakvog napretka u smislu ispunjenja zahtjeva, kazali su danas i sindikata koji okupljaju zaposlene u obrazovanju te državne službenike i namještenike. Predsjednik Unije neovisnih sindikata i član koordinacije sindikata kantonalnih budžetskih korisnika Josip Milić izjavio je da je vlada izdvojila 2 miliona maraka za isplatu starih sudskih potraživanja, iako su ranije tvrdili da novca nema.
Znači, taktika vlade je zavadi pa vlada i s time su nas željeli u koordinaciji zavaditi. Sindikat policije je odustao od prosvjeda zato što su se oni s time zadovoljili i rekli da je ovo veliki pomak. To nije nikakav pomak za nas u osnovnim i srednjim školama i mi smo se odlučili, i državni službenici i namještenici, mi smo se odlučili za ovaj prosvjed koji smo evo bili najavili i evo smo ga i održali.
Milić je dodao i kako svi pokazatelji govore o tome da novca u budžetima itekako ima, navodeći kao primjer činjenicu da je ove godine po prvi put u BiH prikupljeno preko 10 milijardi maraka indirektnih poreza.
Prošle godine je bilo 700 milijuna manje. 700 milijuna, znači ne 5, ne 10, ne 15, nego 700 milijuna više prihoda u 23. godini. A nama naša vlada govori da su godinu završili u deficitu 9 milijuna maraka. Pa kako može?
Milić je ustvrdio i da su na nivou Federacije BiH javni prihodi veći za 15%. Ističući kako traže zaštitu od inflatornih udara, predstavnici sindikata kažu i da vlada HNK nije isplatila ni jednokratnu pomoć od ukupno 2.500 maraka, o čemu je ranije odluku donijela vlada Federacije BiH. Šta je minimum kojeg bi trenutno sindikati prihvatili, predsjednica sindikata srednjih škola HNK Edina Čomić je izjavila.
Tražili smo od njih da već od januarske plaće ide neki dodatak na plaću od tog iznosa koji će biti jednak za sve. Znači i za one sa najnižim plaćama i za one sa većim plaćama, kako u obrazovanju, tako i za druge. I to bi nas već zadovoljilo, a ostalo bismo mogli rješavati u hodu.
Podsjetimo, sindikati budžetskih korisnika Hercegovačko-neretvanskog kantona traže povećanje osnovice za obračun plate za 15%, te ističu kako je njihova plata po još uvijek važećem kolektivnom ugovoru ispod zakonskog minimuma. Edina Čomić.
Naš kolektivni ugovor se već krši. Znači, osnovica treba da bude 642, ona je trenutno 638. To je nekih 10 maraka manje nego što treba. Znači, već se krši.
Iz sindikata koji okupljaju budžetske korisnike u HN kantonu, danas su sa dvosatnog štrajka upozorenja i protesta poručili da će nastaviti nastaviti sa protestima i narednih dana, a ako to ne bude urodilo plodom, ne prezaju ni odstupanja u generalni štrajk. Inače, iz vlade HNK je 8. decembra, tokom održavanja prvog štrajka upozorenja budžetskih korisnika, uz ostalo saopćeno da svi eventualni razgovori o povećanjima primanja moraju biti u skladu sa realnom procjenom prihoda u budžetu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Šest bivših pripadnika Vojske Republike Srpske osumnjičenih za genocid nad 800 Bošnjaka na lokalitetu Orahovac kod Zvornika pušteno iz pritvora uz određivanje kućnog pritvora. Potvrđeno je suda Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa. Određena im je mjera zabrane putovanja i sastajanja s određenim osobama do pravosnažnosti presude. Pritvor će im se odrediti ako prekrše obaveze iz izrečenih mjera zabrane. Sretenu Miloševiću, 7. uhapšenom, određen je pritvor do 14. januara naredne godine ili do nove odluke suda BiH. Iz tužilaštva BiH za Radio Slobodna Evropa rečeno je da se radi o osumnjičenim nekadašnjim komandantima i pripadnicima Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske. Oni se dovode u vezu sa strijeljanjem i ubistvom oko 800 žrtava bošnjačke nacionalnosti na lokalitetu Orahovac, a nakon pada zaštićene zone Srebrenica, dodaje se. Prije ubistava u Orahovcu zarobljeni Bošnjaci držani su u sali škole Grbavci na ovom mjestu. Udruženje Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa saopštilo je kako bi bilo kakvo puštanje na slobodu bilo sramotno. Naveli su, ukoliko sud odluči da ih pusti, uprkos činjenici da su svi, ali baš svi koji su dosad ili optuženi ili osuđeni, kada su se domogli slobode, pobjegli za Srbiju, smatraće sudiju sa učesnikom u tom dijelu, te zahtijevati postupak protiv sudije. Poručili su i da je nakon svih bježanja dosta puštanja.
slobodnaevropa.org.
Human Rights Watch optužuje Izrael za ratni zločin izgladnjivanja Gaze. Prvi put pomoć UN-a ušla je u Gazu direktno iz Izraela. Ministarstvo zdravstva Gaze, koje vodi Hamas, kaže da je u izraelskim zračnim napadima ubijeno najmanje 110 ljudi u izbjegličkom kampu Džabalija, a ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Lloyd Austin trebao bi se sastati sa izraelskim zvaničnicima. Britanija, Francuska i Njemačka pozivaju na prekid vatre. Pripremio Andi Mioč.
Globalna organizacija za ljudska prava Human Rights Watch optužila je Izrael za ratni zločin izgladnjivanja ljudi u pojasu Gaze koji su pod nemilosrdnim napadima tokom izraelskog rata s Hamasom. Human Rights Watch je saopćio da izraelske snage namjerno blokiraju isporuku vode, hrane i goriva, uništavaju poljoprivredne površine i onemogućavaju stanovnicima pojasa Gaze stvari potrebne za preživljavanje. Izraelska vlada koristi izgladnjivanje civila kao metod ratovanja u okupiranom pojasu Gaze, navodi Human Rights Watch u izvještaju, te dodaje da bi, citiram, svjetski lideri trebali progovoriti protiv ovog gnusnog ratnog zločina, završen citat. Izrael nije odmah reagirao na izvještaj Human Rights Watcha, navodi Reuters. Izrael negira da napada civile, navodeći da se Hamas krije u stambenim oblastima, kao i da pokušava da pomogne nevinima, dok zaustavlja snabdijevanje hiljadama Hamasovih boraca koji djeluju iz tunela u pojasu Gaze. Zvaničnici Hamasa kažu da se broj ubijenih nakon izraelskih zračnih napada u Džabaliji na sjeveru Gaze povećao na 110. U napadu u nedjelju pogođeni su stambeni blokovi. Mnogo ljudi je poginulo, a najmanje 50 ih je zatrpano pod ruševinama, kažu zvaničnici Hamasa u Gazi. Izraelska vojska nije se direktno očitovala o tome, ali je rekla da djeluje na tom području, ciljajući na ono što naziva terorističkom infrastrukturom. Novinar iz tog područja rekao je da civili spašavaju one koji su pod ruševinama, dok palestinska civilna odbrana navodi da području ne može pristupiti. Američki ministar odbrane Lloyd Austin doputovao je u Izrael dok se pojačava međunarodni pritisak za prekid vatre u Gazi. Prvi put pomoć UN-a ušla je u Gazu direktno iz Izraela, a Vijeće sigurnosti UN-a moglo bi danas izglasati rezoluciju kojom od Izraela i Hamasa traži da dopuste dostavu pomoći u pojas Gaze kopnenim, morskim i zračnim putem, te uspostaviti nadzor UN-a nad dostavom humanitarne pomoći. Diplomate su rekle da sudbina nacrta rezolucije Vijeća sigurnosti zavisi od finalnih pregovora izraelskog saveznika i sile koja ima pravo veta u Vijeću Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenih Arapskih Emirata koji su sastavili tekst. Za Radio Slobodna Evropa, Andi Mioč.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić proglasio je pobjedu Srpske napredne stranke na svim nivoima. Prema prvim projekcijama, SNS osvojio je više od polovine mandata u Skupštini Srbije. Druga je opoziciona lista Srbija protiv nasilja, cenzus su prešli socijalisti, desna koalicija NADA i kao najveće iznenađenje proruska desničarska lista Branimira Nestorovića. Srbija protiv nasilja optužila je vlast za izbornu krađu i poručila da nema govora o pobjedi SNS-a u Beogradu. Domaći posmatrači izvijestili su o rekordnom broju nepravilnosti i organizovanom dovođenju birača iz drugih država. Rusija pomno prati i pozdravlja uspjeh stranke predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na parlamentarnim izborima u toj zemlji, izjavio je u Moskvi portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Komentarišući preliminarne rezultate parlamentarnih izbora u Srbiji, Peskov je rekao da je to isključivo unutrašnja stvar Rusije i prijateljske i bratske Srbije, ali da Moskva naravno pozdravlja ovakav uspjeh gospodina Vučića, prenosi TAS. A predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, koji je predsjednik Srbije u državi, je stvorio nefer izborni sistem koji mu odgovara, izjavio je Daniel Server, profesor na Američkom univerzitetu John Hopkins. Sa njim je razgovarala Nevena Bogdanovića, prilog je pripremila Iva Gajić.
Let's face it, this is not the first free but unfair election.
Da se razumemo, ovo nisu prvi slobodni, ali nefer izbori u Srbiji. Sprovedeni su uslovima zaista jake medijske kontrole od strane vladajuće partije, eksploatacije državnih resursa, dopremanja ljudi koji su, nadam se, imali pravo glasa, autobusima iz Bosne i Hercegovine. Ovo nije način na koji se sprovode pošteni izbori. Mnogo je zloupotreba koje su već dokumentovane, a očekujemo ih još. Ali ne znam nikog u Vašingtonu ko bi Srbiju danas nazvao demokratijom.
I don't know anybody in Washington who would call Serbia today a democracy.
Na pitanje da li očekuje reakciju Sjedinjenih Država, odgovara:
I don't know what to expect, you know.
Ne znam šta da očekujem. Znate, ovo očigledno nisu fair izbori i oni bi trebalo to i da kažu.
They should say so.
On ističe da je pobjeda Srpske napredne stranke očekivana.
I don't think he would have called early elections if he didn't expect to win.
Mislim da Vučić ne bi raspisivao vanredne izbore da nije očekivao pobjedu. I sebe i stranku je pomerio udesno. Progutao je brojne desničarske snage. Iskoristio je vladu kao pokriće da osnaži svoj glas. Stvorio je slobodan, ali ne i fair izborni sistem koji njemu pogoduje.
Created a free but not fair electoral system which favors himself.
Kako dodaje, ne očekuje da će se nakon ovih vanrednih izbora išta promijeniti ni na unutrašnjem ni na spoljno-političkom planu Srbije.
Vučić je posljednjih par mjeseci izuzetno naginjao kao Moskvi i Pekingu. Njegovi najbolji prijatelji ovih dana su sve autokrate, a i on to želi da bude. On je autokrata, izglasan na izborima i nema ozbiljne konkurencije na vidiku.
Serious competition on the horizon.
Server naglašava da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dugo na vlasti, ali da državu nije približio Evropskoj uniji.
U stvari, prkosio je Evropskoj uniji, ne samo protiveći se sankcijama Rusiji, već i u mnogim drugim stvarima, uključujući nedavno postignute sporazume sa Kosovom, za koje premijerka Ana Brnabić poriče da ih Srbija poštuje. Dakle, vi možete reći da ste za Evropsku uniju, ali morate zaista tako i postupati, a Vučić to ne radi.
You have to do pro-EU and he isn't doing it.
Komentarišući postignut rezultat proevropske opozicione liste Srbije protiv nasilja, ističe da je važno to što će oni biti u parlamentu.
Let me be clear about that.
Da budem potpuno jasan, nisu bojkotovali izbore. Bojkot je skoro uvijek greška. Znate, oni su shvatili da će izbori biti slobodni, ali ne i pošteni, i prilično su dobro prošli u ovim okolnostima. Mislim da ne bi bilo razumno očekivati da su mogli bolje. Opozicija u parlamentu ima važnu ulogu i često priprema put za buduću vladu. I zato treba ozbiljno da shvate svoju opozicionu ulogu i da počnu da razmišljaju o tome šta žele da nametnu kao program buduće vlasti.
And start thinking about what they want to put forward as a governing program in the future.
Lista koju vodi dr. Branimir Nestorović, a koji je poznat po teorijama zavere, po prvi put će biti u parlamentu. Oni zastupaju krajnje desnu ideologiju i proruski su orijentisani. Server smatra da to odražava desne sentimente dobrog dela građana.
And that's due not only to historical and cultural.
I to ne samo zbog istorijskih i kulturnih veza sa Rusijom, već i zbog medijskog okruženja koje krivi NATO za rat u Ukrajini, koje favorizuje Vladimira Putina na svom koraku. To je ono što dobijate kada snažno naginjete ka Rusiji. Ljudi koji vole Rusiju, čak i nakon što je izvršila invaziju na drugu zemlju.
Čuli ste Daniela Servera u razgovoru sa Nevenom Bogdanović.
Znate li ko je spisateljica Ana Miloš? Ako ste je nekad i upoznali, to nije bila ona. O čemu se radi? Ja sam Miljana Miletić i u ovoj epizodi podcasta Glasom mladih otkrivamo sve identitete Ane Miloš u razgovoru s piscem Milošem K. Ilićem, koji je pisao pod ženskim pseudonimom. Nedavno je objavio knjigu po zanimanju Ana Miloš, nakon čega je javno saznala za njegov pravi identitet.
Mi smo nekako gotovo predstava drugih ljudi koji nas okružuju, ne samo našeg najbližeg nekog uskog kruga prijatelja i porodice, nego i nekih saradnika, ljudi na ulici, komšija, i sve to tako nekako ulazi u čoveka i čini od njega neku zbrku gde ni on sam ne može baš najbolje da se poveže s tim ko je, šta je. I kada pokuša to da uradi, kada pokuša da se nađe ili da jasnije malo odredi svoj neki identitet, e tu počinju, mislim, problemi po znacima navoda, tu počinje prava igra, tu počinje prava zabava.
Dok su jedni Milošev potez okarakterisali kao prevaru, mlada spisateljica iz Srbije, Olivera Mitić, ima nešto drugačije mišljenje.
Ako gledamo to na taj način, onda je čitava književnost prevara. Samo ovo što je Miloš uradio nije prevara, ako to čitamo na način na koji se književnost inače čita, ali ako želimo da uđemo u tu diskusiju, onda možemo da kažemo da su mnoga dela u stvari prevara. I muška i ženska i bilo čija koja se bave nečim što se nije isključivo dogodilo u realnosti, a to je skoro sve što je ikada napisano.
Da li su knjige na kraju beg iz stvarnosti? Smeju li uopšte pisci da se kriju iza svojih dela? Više o ovoj temi slušajte u epizodi podcasta Glasom mladih, svi identiteti Ane Miloš na platformama Spotify, Apple i Google Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org.
Danas je Međunarodni dan migranata. Uzimajući u obzir veliki i sve veći broj migranata u svijetu, Generalna skupština UN-a je 2000. godine proglasila 18. decembar njihovim danom. Migracije su globalni fenomen, a počinju sa težnjom za dostojanstvom, sigurnošću i mirom. A kako je bilo živjeti kao izbjeglica iz Bosne i Hercegovine u Njemačkoj 90. godina? A kako je danas za Afganistance koji su u zemlju došli nakon pada Kabula? U 30 godina pravila i sistemi su se promijenili i danas u zemlji od 80 miliona stanovnika živi 13 miliona ljudi sa migrantskom pozadinom. Zašto afganistanske izbjeglice mogu ostati danas i zašto bosanske nisu? Kako se integracija promijenila i kako se oni danas osjećaju u zemlji koja je njihov novi dom? Sve to slušajte u priči Une Čilić.
U 30 godina od kako su prve izbjeglice iz Bosne i Hercegovine stigle u Njemačku pa do danas, sistemi boravka su se promijenili, no iskustva Bosanaca i Afganistanaca koji žive u zemlji su slična. Integracija je dugačak i težak proces. Za razliku od 90. kada su u Njemačkoj bile dominantne izbjeglice iz Bosne i Hercegovine, pravila su se promijenila i Duldung više nije prepreka izgradnje boljeg života. O tome svjedoči i Meho Travljanin, koji je tokom rata sa majkom i dva brata iz rodnog Sanskog mosta stigao u Njemačku.
Duldung znači nekoga dulden, znači nekoga trpiti. Znači, to je bio oficijalni naziv te vize koju smo imali, koja se produžavala svaki 6 mjeseci, i to je vrlo traumatično iskustvo svih nas, jer se dugo čekalo. Ali to je bilo uvjetovano, znači taj Duldung je limitirao, znači bukvalno čitav život. Nisi smio raditi, nisi smio ići na fakultet, nisi mogao ići na zanat. Jedina stvar što su maloljetna djeca mora, jer zakonom je određeno, jer se zaista mora, išli smo u osnovnu školu.
Meho je imao samo 10 godina kada je 1993. godine došao u Njemačku.
I kada smo došli ovdje, prijavili smo se na tu socijalu i dobili smo određeni novac i bili smo smješteni u taj hajam. I to je prvi put, to je bilo jedno traumatično iskustvo za moju majku, kada je bila poslana na neki rubni dio grada Berlina, gdje su bili ljudi, ne znam iz kojih država, zajednička kuhinja i to su neke vjerovatno bivše kasarne tih nekih vojska ili koje su bile ovdje u Berlinu.
I ona je naravno odmah je zaplakala i nije htjela biti u takvom jednom okruženju. I nije poznavala jezik i tu je naravno ta podrška njene porodice, njenih bližnjih koji su onda naravno mi pomogli da dobijemo drugi smještaj, također neki zajednički smještaj, ali u sred grada.
Afganistanci koji su u Njemačku došli nakon povratka Talibana na vlast 2021. godine danas u Njemačkoj svjedoče novoj realnosti. Među njima je i Fariba Aram.
Po dolasku u Njemačku smo odvedeni u Hajem. Proces je bio legalan, sve je teklo prilično glatko. Ja lično nisam išla u institucije kako bih dobila karticu za osiguranje ili da se prijavim za kurs jezika ili da nabavim bilo koje druge dokumente ili ličnu kartu. Nisam išla direktno. Umjesto toga razne agencije i organizacije koje rade sa izbjeglicama su se bavile procesom.
Danas su stvari sistemski drugačije. Recimo, Federalna kancelarija za migracije i izbjeglice nudi integracijske kurseve koji uključuju njemački jezik, projekte, kao i savjetovanje. Izbjeglice koje sada žive u Njemačkoj imaju opciju zapošljavanja, kao i ostanka. Fariba je u Afganistanu radila kao novinarka. Danas u Njemačkoj ide na kurseve jezika.
Njemačka je pružila brojne mogućnosti za nas imigrante. Ako naučimo jezik, možemo se dalje školovati. Na primjer, u Afganistanu sam bila novinarka, a sada moram da naučim njemački jezik da bih mogla da nastavim da studiram u oblasti novinarstva. To uključuje praktičnu obuku Ausbildung, gdje učimo 3 godine. Nakon završetka kurseva možemo se pridružiti radnoj snazi, opremljeni vještinama i kapacitetima za pronalaženje zaposlenja u sektoru novinarstva.
Za razliku od nje i drugih koji danas žive u ovoj zemlji, na kraju rata u Bosni i Hercegovini ostanak nije bio moguć za Mehu i njegovu porodicu. U Sanski most su se vratili 1997. godine.
Život bi nekako mogao ići dalje, da li zanat, da li fakultet, i moglo bi se postati aktivan član društva. Međutim, to je bilo onemogućeno iz prostog razloga što je zaista u Njemačkoj vladalo tad mišljenje da te ljude smo spasili, sad jednostavno treba im dati mogućnost da se vrate u Bosnu i Hercegovinu. Kamo sreće da su ovdašnje, današnje prilike tad vladale gdje trebamo toliko radne snage.
Ipak dodaj da ne treba zaboraviti da je Njemačka tokom 90-ih primila preko 350.000 izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, kojima je ponudila sigurnost od rata, krov nad glavom, hranu, mogućnost da žive u miru bez da misle na egzistenciju. Imali smo dovoljno, bio nam je plaćen stan, čak nam je i ekskurzija bila plaćena, kaže Travljanin, ali ne i opciju integracije. Što je bio problem jer se nakon 4-5 godina naviknete na novu sredinu, a ona koju ste ostavili iza sebe sada je razorena. I onda, kako kaže Meho Travljanin, razmišljate da ipak ostanete, no to nije bilo moguće. Nakon nekoliko godina života u BiH, u Njemačku se ponovo vratio da studira. I ovaj put ostao.
Kada uporedim tad, sad se osjećam dio društva, pazite, to biti dio društva je velika stvar. Jesam i Njemac, i Bosanac, i Evropljanin, i svašta nešto.
I Fariba kaže da se u Njemačkoj osjeća dobrodošlo.
Njemačka je zemlja koja prima imigrante. Ljudi iz različitih nacija stižu ovdje, legalno i ilegalno. Njemačka je postala nacija sa raznolikom migrantskom populacijom. Ovdje nisam doživjela nikakvo maltretiranje od njemačkog naroda. Možda je to zbog njemačkih zakona koji sprječavaju da se prema imigrantima ponaša loše. Bilo je pogleda s vremena na vrijeme koji su ukazivali da neke starije osobe možda nisu sasvim zadovoljni imigrantima, ali mladi uglavnom nemaju problema s njima.
Prema zvaničnim podacima, u Njemačkoj zemlji od 80 miliona stanovnika danas živi 13 miliona stranaca. Iskustva mnogih koji su utočišta našli u Njemačkoj državi koja je u posljednjem migrantskom talasu kao rijetko koja evropska država širom otvorila vrata nevoljnicima, pouka je za odnos prema onima koji dolaze u novim migrantskim talasima, čije se zaustavljanje ne nazire. Za Radio Slobodna Evropa iz Praga, Una Čilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Beogradskom kulturnom centru grad u toku izložba mladih vizuelnih umjetnika iz Ukrajine. Postavka pod nazivom Iza ekrana predstavlja poglede 10 ukrajinskih umjetnika na rusku invaziju koja je prije gotovo 2 godine ukinula normalan život u njihovoj domovini. Dušan Komarčević.
Fotografija, fotokolaž i video su formati koji dominiraju na ovoj izložbi. Naziv Iza ekrana aludira na elektronske medije, televiziju i internet, posredstvom kojih se ljudi van Ukrajine informišu o ratu koji traje već skoro 2 godine, objašnjava u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Vitalij Matuhno, kustos izložbe.
Mediji često menjaju narative i ima mnogo ruske propagande i uglavnom je nemoguće posredstvom medija shvatiti i šta se tamo dešava.
Well, it's mostly impossible to understand what's happening there through the media actually.
Izložba Iza ekrana jednim delom ima dokumentarni karakter, dok istovremeno nudi i lične uvide autora i autorki na ratna zbivanja u Ukrajini. U dokumentarnom segmentu izložbe ističu se radovi Sergija Sivjakova, koji je fotoaparatom zabeležio trenutak kada su proruske snage zauzele zgradu državne uprave u Donjecku u martu 2014. Onaj drugi, reflektivni deo izložbe predstavlja lični pogled na rat iz perspektive umetnika. U taj korpus spada serija fotografija Eve Sigačove, objedinjenih pod nazivom Grad mrtvih ptica. Sigačova je provela mjesec dana u Mariupolju na jugoistoku Ukrajine. Grad je u maju 2022. 3 mjeseca nakon početka ruske invazije, pao u ruke Rusiji. U nazivu segmenta krije se i fokus rada ove umetnice. Umjesto u letu, gradske ptice snimljene su dok beživotno leže na zemlji u različitim stadijumima raspadanja.
Dead birds is kind of like metaphor for dying city because
mrtve ptice su metafora grada koji umire. Ako ste vidjeli vesti o Mariupolju, znate o čemu pričam. Grad je prosto sravnjen sa zemljom. Ona je preživjela blokadu grada i sada je negdje u Njemačkoj.
Kaže Vitalij Matuhno. Negde između dokumentarnog i refleksivnog kreću se radovi 28-godišnjeg Oleksandra Kučinskog. Serija fotografija i fotokolaža u Beogradu je predstavljena pod nazivom 13. oblast, što se odnosi na broj kojim je na starim registarskim tablicama bila označavana Luganska regija. Autora su posebno interesovala napuštena mesta, prazne fabričke hale, podignute u vreme Sovjetskog saveza, zapuštena dečja igrališta i zgrade u kojima već godinama niko ne živi.
A lot of industrial cities in the Donbas.
Mnogi industrijski gradovi na području Donbasa su monogradovi, sagrađeni su oko fabrika od kojih je grad živeo. Kada su te fabrike bankrotirale, okolna naselja su počela također da propadaju, tako da ima mnogo napuštenih stambenih područja.
So there is also like abandoned residential areas and so on.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Oleksandar Kučinski. Njegovo interesovanje za gradove na istoku Ukrajine nije slučajno. Oleksandar je rođen i odrastao u Severodonjecku, gradu u Luganskoj regiji, koja je trenutno pod ruskom okupacijom. Fotografije i kolaži izloženi u Beogradu nastali su u periodu između 2018. i 2022. godine. U međuvremenu, Ruska federacija je u septembru prošle godine anektirala Lugansku, Donjecku, Zaporošku i Hersonsku oblast nakon što je u tim regionima održan referendum o pripajanju Rusiji koji zapadna međunarodna zajednica smatra nelegalnim. Ruske okupacione vlasti u tim oblastima počele su da ruše stare fabričke pogone i nekadašnja stambena naselja i da podižu nova, kaže Oleksandar Kučinski. Ti novi stanovi se, tvrdi on, prodaju Rusima, a ne lokalnom stanovništvu. U tom kontekstu ovaj ukrajinski umetnik radove predstavljene u zbirci 13. oblast vidi kao dokumentovanje ne samo nasleđa koje je zapušteno nakon raspada SSSR-a, već i koje se rastače tokom aktuelne ruske okupacije.
It's like a historical stuff.
To jeste dokumentovanje istorije koju ne možete vidjeti danas u stvarnom životu, ali je sačuvana kao fotografija.
But it's preserved as a, like, as a image.
Kaže Kučinski. Rat u Ukrajini započeo je 24. februara 2022. odlukom Kremlja da pokrene totalnu invaziju na tu zemlju. Prema podacima Ujedinjenih nacija, tokom 22 mjeseca rata u Ukrajini je poginulo najmanje 10.000 civila, a 6,3 miliona ljudi je izbjeglo iz zemlje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunović.